วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงแนวคำถามที่ช่วยให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลองหามุมมองต่างๆว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแนวทางที่ว่านี่นะครับอยู่ในหนังสือ Sales Mind นะครับซึ่งเป็นหนังสือแบบรวมเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อช่วยคนที่ทำงานด้านการขายนี่แหละนะครับให้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะขายของเนี่ยนะครับมันมีหลักการไกด์ไลน์เฟรมเวิร์กอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งมีเครื่องมือเยอะมากทีเดียวผมจะทยอยเล่าในแต่ละเอพิโซดแล้วกันนะครับแต่เอพิโซดนี้เป็นสิ่งคำถามที่ผมชอบมากเลยเนี่ยเขาบอกคำถามเนี่ยนะครับมีเยอะมากคำถามแรกเลยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับชอบคุณหรือเปล่านั่นเองครับลักอะบิลิตี้นั่นเองครับเขาบอกว่าคุณจะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อของต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะซื้อสินค้ากับคนที่เขาชื่นชอบเขารู้สึกว่าเขาชอบมีความชื่นชมแล้วก็ว่าไปนั่นเองนะครับเช่นซื้อแบรนด์ที่ชอบแล้วก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นที่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ไม่ชอบคุณด้วยนะครับโอกาสขายก็จะยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเป็นคนขายของเรากำลังทำแบรนด์ก็ตามเนี่ยขอให้มั่นใจหรือพยายามนะครับในการทำให้ตัวเองนะครับเป็นที่ชอบนะครับของคนที่เราเรียกว่าลูกค้าหรือคนที่จะซื้อของเรานั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับสองคือว่าตอนที่คุณขายเขาเนี่ยนะครับที่คุณจะสื่อสารให้เขาหรือคุณกำลังจะไปนำเสนอสินค้าให้เขาเนี่ยนะครับคุณนำเสนอมันง่ายหรือเปล่านะครับ simple หรือเปล่านะครับ simplicity นั่นแหละนะฮะคือเขาบอกว่าเวลาเราไปขายของก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดแล้วงงๆนะครับหรือเราสับสนหรือใช้ศัพท์ยากๆเงี้ยนะครับผมว่าเป็นธรรมชาติแหละครับคนทั่วไปก็คงแบบนึกไม่ออกนะฮะหรือบางทีก็แบบเบลอๆมึนๆงงๆแล้วก็อาจจะไม่ซื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เรานำเสนอสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำให้มันง่ายเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วคนสามารถที่จะคล้อยตามได้เร็วนั่นน่ะนั่นคือกุญแจสำคัญมากๆเลยเขาแบบก็ลองมาเช็คดูครับว่าสินค้าเนี่ยบางทีสินค้าเราดีนะครับแต่ว่าตอนเราพรีเซนต์มาเนี่ยพรีเซนต์มันได้แบบยุ่งยากใช้อะไรก็ตามที่เป็นทางการเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแบบที่3ก็คือว่าสินค้าของคุณหรือตัวธุรกิจของคุณเนี่ยเขาคุ้นกับมันหรือเปล่านั่นเองคือเขาอาจจะใช่ไหมอะไรฮะคือคำว่าชอบเนี่ยมันคือเรื่องของการที่คนๆเนี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเช่นเขาชอบหรือเขาชื่นชมนะครับหรือเห็นว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยตอบโจทย์ฉันเลยนะครับแต่คำว่าคุ้นเนี่ยบางทีมันคือเรื่องของการที่คนข้างๆเขาหรือคนอื่นๆรอบตัวเขาเนี่ยนะครับใช้ด้วยหรือเปล่าหรือพูดถึงหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางสินค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเราพูดถึงการที่แนะนำสินค้าไปปุ๊บเนี่ยคนบอกว่าไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็รู้สึกหวาดระแวงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คือว่ามันก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นักนะครับนั่นคือเรื่องของการคุ้นเคยว่าเพราะคนรอบข้างไม่ใครพูดถึงเลยใช่ไหมครับอีกแบบนึงคือคุ้นเคยในสถานที่แบบว่าไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับคือไม่แบบถ้าไม่เคยรู้จักเลยอันนี้ก็ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคผ่านตาเห็นคุ้นๆพอได้ยินชื่อมาบ้างอะไรอย่างบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็สร้างโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วคนที่คุณกำลังจะขายของเนี่ยนะครับขายของเขาดูให้เขาเนี่ยนะครับเขาคิดว่าคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่เชื่อถือได้นะครับหรือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถหรือคือสังกิจใช่ไหม authority ครับผมจะหาคำที่มันใกล้เคียงที่สุดนะฮะเช่นมีความสามารถหรืออยู่ในฐานะที่พูดได้ในฐานะที่นำเสนอได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะแปลว่าแบบมีเครดิตอะไรเงี้ยว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งมุกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เราเป็นเซลส์แมนไปขายของแล้วก็ตามเนี่ยเรื่องเนี้ยเราพูดแล้วเนี่ยแล้วคนเชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือคุณมีความรู้เรื่องมีคุณมีความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังจะขายใช่หรือไม่สินค้าของคุณเนี่ยคุณสามารถนำเสนอแล้วทำให้เขาเชื่อว่าคุณเนี่ยรู้จักมันดีใช่หรือไม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ authority นั่นเองนะครับถัดมาก็คือว่าสินค้าที่คุณจะให้เขาซื้อเนี่ยรีบป่ะคือสินค้าที่ต้องซื้อเนี่ยจำเป็นต้องรีบซื้อหรือเปล่าหรือเฮ้ยมันไม่เป็นต้องรีบซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางสินค้าเนี่ยนะครับคือเขาอาจจะบอกว่าเออก็รู้ว่าดีนะแต่ก็ไม่เห็นต้องรีบต้องซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราขายของก็ตามเนี่ย จะดีมากถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาเนี่ยนะครับเกิดการเร่งตัดสินใจหรือถ้าเขาสึกว่าเฮ้ยต้องรีบแล้วต้องรีบทำแล้วต้องรีบซื้อแล้วถ้าไม่ซื้อเนี่ยนะครับจะพลาดโอกาสมากๆถ้าไม่ซื้อเนี่ยนะครับจะมีปัญหาใหญ่หลวงตามมาอะไรเป็นต้นความเร่งด่วนเนี่ยแหละครับจะมีผลในการทำให้คนเนี่ยซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาก็คือว่าแล้วการซื้อของคุณเนี่ยยากป่ะนะครับคือเวลาเราบางทีเรามีสินค้าต่างนะครับแต่เงื่อนไขในการซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยโอ้โหยุ่งยากเหลือเกินนะครับต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นไอ้แบบนี้เขาก็ไม่เอาเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายของแล้วก็ตามเนี่ยนะครับขอให้มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราโน้มน้าวเขาได้แล้วนะครับช่วยทำให้กระบวนการการปิดการขายหรือการที่เขาจ่ายตังค์อะไรก็ตามเนี่ยมันต้องง่ายที่สุดและเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับเพราะเขาพร้อมที่จะจ่ายตังค์แล้วก็ให้เขาจ่ายตังค์ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับถัดมาก็คือว่าลูกค้าเลยนะครับหรือคนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยเห็นไหมว่าการซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรแบบเขาเรียกว่าควิกวินนะครับควิกวินหมายความว่าคือถ้าซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยนะครับได้ผลแบบทันใจอ่ะฮะอะไรคือประโยชน์หรือผลลัพธ์ทันใจที่เขาจะได้หลังจากการซื้อสินค้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีผลมากกับการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยกว่าจะเห็นผลคือ10ปีข้างหน้าเงี้ยบางทีก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันหรือบางทีก็บอกโอ้ผมคงอยู่ไม่ถึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยมันได้ใช้จริงแล้วทำปุ๊บเห็นผลได้เลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยงั้นควรจะซื้ออะไรเงี้ยนะครับนั่นเป็นที่มาว่าเวลาทำโฆษณาต่างเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเห็นผลทันทีในจุดๆวันอะไรก็ว่าไปหรือเรียกว่าอะไรฮะซื้อปุ๊บได้ปั๊บอะไรเงี้ยว่าไปไอ้พวกเนี้ยนะครับคือการได้ควิกวินนะฮะถัดมาก็คือว่าเวลาเราขายของให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับลูกค้ากลุ่มที่เราไปขายปุ๊บเนี่ยนะครับเขาติดอะไรเราอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้มันอาจจะฟังดูแบบแมงๆหน่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการที่ธรรมชาติมนุษย์เรานะครับถ้าคนคนนี้เคยได้รับประโยชน์อะไรจากเราไปเขามีแนวโน้มที่จะตอบรับหรือเรียกว่าตอบแทนกลับมาให้เราด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาง่ายครับว่าทำไมเวลาเราขายของบางทีมันคือเขาบอกว่าขายของกับคนที่เป็นฐานคนตามเราหรือเป็นคนที่รู้จักเราเนี่ยมันก็มักจะขายง่ายกว่าการขายกับคนที่รู้จักก็แหละนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเขารู้จักเราโดยธรรมชาติเขาก็จะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเราแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะได้ประโยชน์จากเราไปใช่ไหมครับแล้วเราไปขายเขาพอดีเขาก็แบบว่าเอองั้นช่วยซื้อหน่อยแล้วกันอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาของหลายๆธุรกิจที่ใช้เรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการให้ข้อมูลให้เรียกว่าให้เนื้อหาบางอย่างที่มีประโยชน์กับคนเหล่านั้นนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มันก็คือถ้าเกิดว่าคนคนนี้จะขายของแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะตอบแทนกลับมาอะไรเงี้ยบางทีก็คืออาจจะซื้อของหรือบางทีก็อาจจะแนะนำบอกต่อให้เป็นการช่วยเหลือกลับนั่นเองนะครับคือด้วยกันเองเขาก็บอกมีวิธีหนึ่งก็คือว่าการถามบอกว่าคนรอบข้างของคนที่กำลังจะไปขายอยู่เนี่ยนะครับเขาสามารถสร้างแรงกดดันอะไรแบบเรียกว่าโซเชียลเพรสเชอร์นั่นเองนะครับก็คือว่าบางทีมันคือแบบแรงกดดันจากสังคมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าคนรอบข้างมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าไปใช่ไหมครับหรือเพื่อรอบข้างกินเพื่อรอบข้างซื้อเพื่อรอบข้างกำลังลงเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้เขาเนี่ยซื้อตามได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ10นะครับข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องว่าแล้วสินค้าที่คุณกำลังจะขายเนี่ยนะครับมันหายากไหมถ้าเกิดว่ามันหายากเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขารู้สึกบอกว่าเออไม่อยากจะพลาดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดของที่ซื้อง่ายๆซื้อแบบได้ซื้อที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนใจง่ายเพราะเขาคิดว่าเออเดี๋ยวก็ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้สินค้าหลายสินค้าเนี่ยมันดีแต่อาจจะคนอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็อยากได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทำให้ร้านอาหารบางร้านเนี่ยที่ต่อคิวยากๆเลยครับคนจะยิ่งแย่งกันมากเพราะรู้สึกบอกว่าโอ้กว่าจะได้กินเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นคือกินไปก่อนนะครับรีบจองก่อนนั่นเองร้านค้าที่แบบว่าประเภทแบบว่าอยู่หัวมุมถนนแบบเดินไปกินก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบว่าเออเดี๋ยวว่างๆก็มากินอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือที่มานี่เองนะฮะก็10อย่างเนี่ยนะครับเป็นเหมือน10คำถามง่ายๆที่เขาไกด์ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขายของก็ลองถามตัวเองว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์จาก10ข้อนี้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้มันก็จะดีมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ได้บางข้อก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะ เอาข้อไหนมาเป็นแบบตัวชูโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเลยก็อาจจะต้องหามุมอื่นเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับเพราะว่า10ข้อเนี่ยเขาบอกทำได้จริงเนี่ยมันก็สามารถทำให้ขายง่ายขึ้นโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นปิดการขายได้เร็วขึ้นนั่นเองนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com นะครับชอบใจอะไรยังไงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทาง Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากรีวิวหรือให้ดาวด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณมากครับ